amar minutu goizeko amaikak izateko, eta farmazia tartera goaz. Juan del Arco, egunon?
Egunon.
Zelan, ondo, dona?
Ondo, zapatu eda, eta eguraldi ona daukagu, beraz, oso ondo.
Gaur zapatua da, bihar domekan logikoki, eta bihar, Juan, abenduaren batean, nazioarteko egun bat eukiko dugu, geure arloan, esango dugu, zeure esparruan, ez da, eta horren inguruan egingo dugu berba, Yesaren aurkako nazioarteko eguna da bihar, ez da?
Hori da, bihar abenduak bat, Yesaren munduko, Yesaren kontrako munduko eguna ospatzen da. Eta leloa izango da, ekin deiogun eskubideen bideari. Nire osasuna, nire eskubidea. Eta lelo honegaz, munduko osasun erakundeak aldarrikatu gura dau, pertsona guztien osasunerako eskubidea bermatzen bada, Yesagaz amaitu daitekela. Munduan zehar desberdintasun handiak dagoz. Europan, adibidez, Yesa gaixotasun kronikoa bihurtu da. Detekzio goiztiarreko programei esker eta tratamendu eraginkorrak erabiltzeko eskubide unibertsalari esker. Baina tratamendu horiek tamalez ez dira heltzen herrialde guztietara eta herrialde pobreetan pertsona pilo bat hiltzen da urtero, ezta? Yesas jota. Joan den urtean esaterako 1.300.000 pertsona Yesas kutsatu ziren munduan zehar. Eta 600.000 pertsona baino gehiago Yesagaz lotutako arrazoiengatik hil ziren. Beraz, argi dago desberdintasunek Yesaren amaierarako aurrera pausuak oztopatzen dituztela.
Aurrekoan be gertatu zan, ez da, herrialde txiroek azkenean are gehiago pairatzen da bezala bertako gaixoek ondorioak, ze dinosunez gaur egun Europan orokorrean esango dugu jendea normalean ez da hiltzen sida Yesagaitik, ez da?
Hori da. Yesa, bueno, historia apur bat egingo dugu, ezta? Yesaren lehen kasuak joan den mendeko 80. hamarkadan agertu ziren estatu batuetan, San Francisco nain zuzen. Baina laster edatu zen mundu osora. Eta bere garaian ez zegoen tratamendurik, ez zegoen behintzat tratamendu eraginkorrik. Eta urte askoan Yesas kutsatzeak ia heriotza sententzia bat, suposatzen eban. Esan behar da, Yesa immunoeskasiaren virusak eragiten dauala. Eta virus horrek immunitate sistemako zelulei erasotzen dutze, T4 linfozitoei hain zuzen, eta linfozitoiek organismoaren defensa nagusietako bat dira. Eta horregaitik organismoa ezin da defendatu beste infekzio batzuetatik, eta horregaitik tratamendurik gabe gaixotasun hilgarria da. Ia, esan duguna, heriotza sententzi bat da, tratamendurik ez badu ipintzen. Eta orain dela hori 40 urte, ba zeuden zerarik tratamendurik. Eta garai hartan bizi ginenok, ba gogoratzen dugu Euskadin gazteei eragin jaketzan batez ere. Kutsatzeko biderik ohikoena siringak partekatzea zan. Eta horregaitik edatu zan batez ere noski droga erabiltzaileen artean. Baina sexu bidezko kutsatzeak ere izan ziren eta amak seme alabei transmititutako kasuak. Hori historia da, ze gaur egun sexu bidezko infekzio bat da. Hori argi dago gaur egun.
Beraz gaur egun sexu gaixotasun bat da.
Hori da. Eta esan dugunez, hasieran heriotza tasa ia 100%-a zan. Horrezegaitik alarma sozial handia eta beldur handia sortu zidan. Gero denboreagaz tratamendu eraginkorrak aurkitu zidan, eta gaur egun Yesas kutsatzen dan pertsona batek bizi itxaropena eta bizi kalitatea osasuntzu balego bezala izan aldau. Hori bai, tratamendua jartzen badotzagu. Eta esan duguna, hori ba, gure inguruan Euskadin behintzat ba, ziurtatuta dago, ezta? Mm-hmm. Baina hemendik kanpo ez da bat ere erreza. Dena den, hemen ere hori posible izateko, osea, bizi itxaropen eta bizi kalitate berdina eukitzea zidagaz edo zidagarik, horretarako lehen bai lehen hasi behar da tratamendua. Horror dago gakoa, ezta? Tratamendua aztea zenbet eta harinen. Eta horretarako funtsezkoa da diagnostiko goiztiarra. Hor dago, osea, diagnostiko goiztiarra egiten badugu, lortuko dugu ez bakarrik bizia salbatzea, baizik eta bizi kalitate ona eukitzea, eta hori oso garrantzitsua da. Ze lehen tratamenduak oso komplikatuak zian, eta jendea bizi kalitate txarra eukan, iesa hartzen bazun, hori, txarto zegoen, ezta? Baina gaur egun, tratamendu honekaz, hobeto ondo egoten dira. Eta horretarako, esan dugunez, diagnostiko goiztiarra egin behar dugu. Uhum. Eta prebentzioa. Prebentzioa ere oso importantea da. Eta esan dugunez, sexu bidezko gaixotasun bat da. Eta prebentzioa, zein da? Sexua, zera, preservatibokin egin, eta horrela, prebentzio oso ona egingo dugu.
Uhum. Juan, esan.
Barkatu, esan behar da, Euskadik eredu izan dala munduarentzat iesaren aurkako borrokan. Eta hori, esan behar da, ozenki, ez da? Adibide bat gara mundu guztiarentzat. Lehen urteetan, siringa trukatzeko eta metadonagaz tratatzeko programak ezarri ziren, eta asko lagundu dabe iesaren transmisioa saiesten. Gainera, opiazioekiko mendekotasuna daben pertsona askok bizimodu normala izan daitezan lortu dabe programa honek. Garrantzitsua da gogoratzea, hori beti, opiazioekiko mendekotasuna gaixotasun bat dala, eta ez da bizio bat. Orain dala 50 urte ustezan, honek biziosoak dira, eta nahi dabelako hartzen dabe opioideak, eta ez dakitzer, eta bat inor, ez da? Gaur egun argi daukagu hori gaixotasun bat dela eta gaixotasunak tratatu egin behar da, dira. Gero denbora pasala birusa detektatzeko test azkarrak aurkitu ziranean, mendi honetako lehen hamarkadan gutxi gora bera, detekzio goiztiarreko programak jarri ziren martxan hemen Euskadin. Programa horietan farmaziek oso zeregin garrantzitsua dabe. Hurbilen dagozan osasun establezimientoak dira, eta horregaitik herritarrentzat eskuragarriagoak dira. Horrela lortu dugu hemen Euskadin ondo kontrolatzea iesa, ezta? Baina ez dugu konfiantza eduki behar eta ahaztu hor dagoela, eta beste sexu bidezko gaixotasunak ere hor dauzela, eta gaurko mezua izango zan pertsona desberdinekaz sexu harremanak izan ez gero, beti babesaz egin behar dala. Eta aholku hori bete ez bada, ze beti dau baten bat aholkurik ez dau ala betetzen, eta babesik gabeko arrisku praktikak egiten badau, test azkarra egin daitela, eta hori egiteko eskaintzen dauan edozein farmazitan egin aldau. Ez dau zitarik eskatu behar, bakarrik da ara joan, eta esan nahi dote iesaren testa egin, eta anonimoki egingo da gainera.
Ederto, mezu horregaz amaituko dugu, Juan del Arco, eskerrik asko geugaz egotearren eta hurrengo zapatura arte.
Eskerrik asko entzule guztiei, eta hurrengo zapatura arte.
Agur!